Бүгүн Казакстанда улуттук калк санагы басталды. Санак карсаңында Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев барлык казакстандыктарды санак өткөрүүгө көмөктөшүүгө чакырды. Тәүелсиз Казакстан өз тарыхында экинчи ирет санак өткөзгөлү отур. Мемлекеттик маңызы зор осы бир шарага азаматтык белсенділік менен атсалышууга чакырамын, деди Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев. Мәжіліс депутаты Сәт Тоқпақбай ұлттық қауіпсіздік комитетін өзінің телефондағы әңгімелерін тыңдады, ал Арыстан арнаулы бөлімшесін рейдерлікке жәрдемдесті деп айыптап, мемлекет басшысының атына депутаттық сауал жолдады. Және өз әріптестеріне төменгі палатаның кезекті отырысына ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шардарбаевты шақырып, одан депутаттық сауалда қойылған сұрақтарға жауап алуды ұсынды. Түркияның Turkish Airlines әуе компаниясының ішінде 143 адамы бар Boeing 737 ұшағы апатқа ұшырады. Ұшақ Амстердамның әуежайына қонбақшы болғанда құлады. Turkish Airlines әуе компаниясының айтуынша, үшке бөлінген ұшақтан кемінде 80 адам аман шықты. Әртүрлі хабарларға қарағанда апаттан 4-5 адам қаза болған, тағы көп жарланғандар бар екендігі айтылуда. Ұшақ құлағанда өртенбеген, бірақ әзірге апаттың неден болғаны белгісіз. Иран ресейліктер салып берген Бушар атом электростанциясын іске қосу үшін оны сынақтан өткізуді бастағанын айтты. Иранның энергетикалық агенттігінің өкілі Мохсен Ширазидің айтуынша, бұл атом электростанциясы орналасқан Иранның оңтүстік батысына Ресейдің атом компаниясының басшысы Сергей Кириенко мен оның ирандық әріптесі Голам Реза Ағазаде барды. Ол екеуі Бушардағы атом электростанциясының жұмыстарын бақылаған. Батыс Ресейдің бұл атом электростанциясы құрылысына қатысқанын сынап келеді, ресми Мәскеу оның бейбіт мақсатқа арналғанын айтуда. Бушар станциясы осы жылы іске қосылады деп күтілуде. Пәкістанның жоғары соты елдегі оппозициялық партия жетекшісі бұрынғы премьер-министр Наваз Шариф пен оның бауыры Шахбаз Шарифті сайлауға қатыстырмау шешімін қолдады. Соттың шешімі Шахбаз Шарифті Пәкістанның Пенджабтағы қызметі мен аймақтағы парламенттен кетуге мәжбүрледі. Лахор қаласының соты 2008 жылдың маусымында Наваз Шарифті алдыңғы қылмыстық істеріне байланысты сайлауға түсе алмайды деген шешім шығарған еді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістан сыртқы істер министрі Шах Мехмуд Куреши Вашингтонда ақш мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтонмен келіссөздер өткізді. Бұл кездесу Құрама Штаттардың Ауғанстанмен және Пәкістандағы саясатын қайта бағалап қарауы аясында өтті. Оның алдында Пәкістан сыртқы істер министрі өзінің ауғандық әріптесімен кездескен, екі елдің сыртқы істер министрлері өз елдері арасындағы байланыстар енді сенімнің жаңа деңгейіне өткенін айтты. Осыған дейін Ауған-Пәкістан шекарасындағы исламшыл жауынгерлердің әрекетінен байланысты тараптар бірін-бірі айыптап, шекарадағы шабуылдарға жауапкершілік алу турасында кернеулі мәселелер ушығып келген. Бүгін Ауғанстанның ресмилері хабарлағандай, елдегі шабуылдардан кеше 32 адам қаза тапты. Аймақтық армия қолбасшысы генерал Шайыр Мұхаммед Зазайдың мәлімдеуінше, Қандағар қаласында мотоциклге қойылған жарылғыш заттан 2 адамның өмірі қиылып, 3 кісіні ауыр жаралаған. Және Хилман провинциясында қарулы топ ауған әскерлеріне шабуылдағанда ауыр шайқас болып 18 шабуылдаушы өлтірілген. Сонымен қатар Урузган ойлаятында да ақш бастаған одақтас күштер мен ауған әскері 11 бүлікшінің көзін жойған. Жапония Ауғанстан мен Пәкістанда тұрақтылық орнатуға көмектесу үшін өз елінің аймаққа арнайы өкіл тағайындайтынын айтты. Ресмилердің айтуынша, ол өкіл Жапонияның Испаниядағы елшісі Мотохиде Йошикава болады. Хабарларға қарағанда, ол ақштың Ауғанстан мен Пәкістандағы арнайы өкілі Ричард Холбрукпен аймақтағы саясатты үйлестіру жайында келіссөздер өткізетін болады. Бүгін Өзбекстан президенті Ислам Каримов өз аумағы арқылы Құрама Штаттардың Ауғанстанға әскери емес жүктерді тасымалдауына келіскенін айтты. Өзбек президенті бұл туралы Ташкентке ресми сапарымен келген түркмен президенті Гурбангулы Бердімұхамедовпен бірге өткізген баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Президент Каримов көрші Ауғанстанға өтетін жүк өзбек заңы негізінде тек әскери жүк болмайтынына баса тоқталды. Ақш генералы Дэвид Петрос өткен аптада Ауғанстанға жүк жеткізетін тасымал аймағыны деп Өзбекстанға барған болатын. 2005 жылы Өзбекстан Әндішанда қанды оқиғаға байланысты Еуропадағы мен ақш сын айтқан соң Ауғанстандағы күштерге қолдау танытып келген Құрама Штаттардың әуе базасын жауып тастаған еді. Қытайдың мемлекеттік ақпарат көздері хабарлағандай, Бейжің орталығында үш адам өздеріне өрт қойған. Тяньаньмен алаңына жақын жерде көліктің ішінде отырып өртенген ол адамдардың тірі қалған қалмағаны белгісіз, олардың не себепті өртенгені тергеліп жатыр. Осы маусым айында айтулы алаңда Қытай билігінің 1989 жылы студенттердің наразылық шеруін күшпен басқан қырғынына 20 жыл толады. Хабарлар қарағанда, онда мыңдаған адам қауіпсіздік күштерінің репрессиясына ұшыраған болуы мүмкін. Үндістан ресмилерінің айтуынша, елдің Кашмир аймағында жолаушылар автобусы жолдан тайып кетіп, өзенге құлағанда 39 адам қаза тапты. Ақш президенті Барак Обама Конгресстің бірлескен отырысында сөйлеген сөзінде ел экономикасын дағдарыстан шығаруға сөз берді. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бейсай таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Бізбен бірге қалыңыздар.